kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Ako po si Vanessa Bragas. Sa ulo ng mga balita, mga kontrobersyal na pagbabago sa National Disability Insurance Scheme o NDIS, pinagtibay ng Senado matapos magkasundo ang Labor government at coalition. Australian government hihigpitan ang pagbabantay laban sa mga peke o hindi rehistradong migration agent matapos matuklasang daan-daang visa application ang naproseso sa pamamagitan ng hindi otorisadong immigration assistance. At isang dating empleyado ng Accenture sa Manila, iniugnay ng mga investigador sa cyber attack sa Origin Energy na naglantad sa personal na impormasyon ng humigit kumulang 900,000 na mga customer. Sa detalye ng mga balita, 28 ang bumoto pabor at 12 ang tutol sa panukala kagabi. Bago ang botohan, naghain ang pamahalaan ng 63 amendments sa panukalang batas bilang tugon sa mga pangamba ng disability community. Kabilang dito ang pagbibigay sa ilang taong may malubhang kapansanan ng karapatang umapela sa mga desisyong makakaapekto sa kanilang NDIS funding. Layunin ng mga reforma na makatipid ang pamahalaan ng humigit kumulang $37.8 billion pagsapit ng taong 2030. Ngunit sinabi ng ilang disability advocates at ng Greens na maaari pa ring mabawasan ang mahalagang suporta para sa mga participant.
A technical advisory group is currently working on establishing a test that targets really people with substantially reduced functional capacity. That tool will have to be incorporated into NDIS rules, which will require the agreement of states. We want to do that by the end of this year. The very substantial piece of work is to start to put together the foundational supports systems for children over the age of 8 and other adults.
Sa ibang balita naman, binatikos ng Greens ang kasunduan ng Labor at Coalition para maipasa ang mga reforma sa gambling advertising dahil hindi umano sapat ang saklaw ng batas. Sa ilalim ng mga bagong amyenda, lilimitahan ang ilang promotional inducement, magkakaroon ng opt-out register para sa mga advertisement sa streaming services at rerepasuhin ang batas makalipas ang 3 taon. Lilimitahan din ang gambling advertisement sa broadcast media, gayon din sa mga sports jersey at stadium. Gayunman, hindi kasama sa batas ang ilang mahahalagang rekomendasyon mula sa landmark Senate inquiry na pinamunuan ng yumaong Labor MP na si Peta Murphy. Sinabi ni Greens leader Larissa Waters na nagbigay daan ang mga pangunahing partido sa interes ng mga makapangyarihang grupo.
Well, they say the house always wins, and today the gambling industry has won. The Prime Minister and the Leader of the Opposition have done a dirty deal to benefit their donors rather than benefiting Australians. They know that people will continue to be spammed by online gambling ads. They know that kids will still be subjected to this material, and they've rolled over and delivered for their donors.
Samantala, sinampahan ng regulatory action ng Office of the Migration Agents Registration Authority o OMARA ang 3 rehistradong migration agent dahil umano sa pagpapagamit ng kanilang registration details sa mga hindi rehistradong tao. Sa isang kaso, daan-daang visa application ang isinumite sa pamamagitan ng 3 business IMEI account kung saan may nakitang hindi idineklarang immigration assistance. Paalala ng pamahalaan, tanging mga registered migration agent, Australian legal practitioner at ilang exempt person lamang ang maaaring legal na magbigay ng immigration assistance sa Australia. Sa ibang balita, makakatanggap ng espesyalistang tulong ang mga victim survivor ng sexual assault sa New South Wales upang mas madaling maunawaan at madaanan ang proseso ng justice system. sa ilalim ng $4.3 million trial program. 11 justice system navigator ang itatalaga sa iba't ibang bahagi ng estado upang gabayan ang mga biktima sa proseso ng pulisya at korte at iugnay sila sa iba pang support services. Maaaring gamitin ang serbisyo ng mga taong 16 anyos pataas kahit hindi pa sila nakapaghain ng report sa pulisya. Ang 2 taong pilot program ay magkatuwang na popunduhan ng NSW at federal governments at magkakaroon din ng kahalintulad na programa sa iba pang estado at teritoryo. Samantala, iniugnay ngayon ang mga investigador sa isang dating empleyado ng Accenture sa Maynila ang cyber attack sa Origin Energy na naglantad sa personal na impormasyon ng humigit-kumulang 900,000 na mga customer. Ang Accenture ay nagpapatakbo ng ilang call center para sa Australian energy provider na Origin. Ayon sa ABC News, isang dating empleyado ng Accenture sa Pilipinas ang iniugnay sa security breach noong nakaraang buwan. Kabilang sa impormasyong posibleng nalantad ang mga pangalan, address, email address, petsa ng kapanganakan, numero ng telepono at billing history ng mga customer. Sinabi ng Australian Federal Police o AFP na nakikipagtulungan ito sa Origin Energy at iba pang kaugnay na organisasyon sa investigasyon. Nakatuon umano ang mga investigador sa pangangalap ng ebidensya, pagtukoy sa mga responsable at pagpigil sa anumang kaugnay na kriminal na aktibidad. Tumangging magkomento ng detalye ang Origin at ang Accenture habang nagpapatuloy ang criminal investigation. Samantala, sa ibang balita, humihingi ng karagdagang tulong ang mga health workers sa Indonesia matapos mapalikas ang humigit-kumulang 40,000 ka mga tao dahil sa lindol. Isang doktor na nagtatrabaho sa isa sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ang nanawagan para sa karagdagang medical personnel dahil hindi umano niyang kayang tugunan na mag-isa ang malaking bilang ng mga pasyente. Patuloy naman ang relief operations sa mga apektadong komunidad. Samantala, sa balitang sports sa AFL, inaasahang mag-aanunsyo ng sanction ang Sydney Swans laban sa ilang manlalaro habang iniimbestigahan ng pulisya ang isang umanoy sexual assault sa isang hotel sa Melbourne. Sa isang pahayag, sinabi ng club na seryosong nilabag na mga manlalaro ang inaasahang pamantayan ng asal at nararapat lamang ang matibay na aksyon. Nagpulong kagabi ang board ng Sydney Swans upang pagdesisyonan ang mga parusa na inaasahang isasangguni muna sa AFL bago opisyal na i-anunsyo. Sinabi naman ni Coach Dean Cox na maglalabas ng pahayag ang club ngayong araw.
Morning. Do you have anything to say?
The club will make a statement tonight.
Still a feeling of disappointment amongst the club?
Yeah, there is.
Samantala, sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 19. Sa Adelaide, maulap dyan na nasa 16 degrees Celsius. Sa Melbourne naman, may pag-ulan, 16 degrees. Sa Hobart, maulap, 17 degrees. Sa Canberra naman, ay bahagyang maulap, 17 degrees Celsius. Sa Sydney at sa Wollongong, maaraw dito na nasa 18 degrees. Sa Newcastle naman, maaraw, 20 degrees Celsius. At sa Brisbane, maaraw na nasa 21 degrees. Sa Cairns naman, maaraw dyan na nasa 23 degrees Celsius at sa Darwin maaraw 32 degrees. Samantala, sa Perth maaraw na nasa 19 degrees. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula dito sa SBS Filipino. Ako po si Vanessa Bragas.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.